Am trăit multă vreme cu povestea lui Ernest în minte. Nu este o amintire îngropată și scoasă la lumină. Ceea ce mi-a povestit de-a lungul călătorilor noastre mi-a fost încredințat cu un scop. Am ținut povestea în mine atâția ani, iar acum simt că am obligația față de Ernest să o aștern pe hârtie din frâul liber amintirilor.
Prietenia cu scriitorul american Ernest Hemingway este pentru A.E. Hotchner sursa de inspirație de peste 50 de ani. Editor, romancier și scenarist, Hotchner este autorul faimoasei biografii Papa Hemingway. Și tot el a adaptat multe dintre romanele și povestirile lui Hemingway pentru televiziune, teatru sau film.
They sat on the terrace and many of the fishermen made fun of the old man. But he was not angry.
Bătrânul și Mara a avut premiera la începutul lunii februarie la Point Park University's Pittsburgh Playhouse. Ani de zile nu m-am gândit decât la acest roman, povestește Hotchner, și nu știam de unde să apuc această poveste atât de personală a bătrânului care este chiar Hemingway. Este o capodoperă a literaturii. Cum poți să dai viața unei asemenea povești pe scenă? Îmi părea imposibil. Acum, în vârstă de 101 ani, Hotchner mărturisește că trebuia să fie el însuși suficient de bătrân pentru ca adaptarea romanului pentru teatru să-i reușească. Și e convins că această versiune l-ar fi mulțumit chiar și pe Hemingway.
His boat is small. And he has sailed it every day of his life. And it has had so many repairs that every single piece has been replaced.
Cei doi s-au cunoscut în 1948 în Havana, unde Hemingway sau Papa, cum era alintat de săteni, locuia deja de aproape 9 ani și unde avea să scrie mai târziu capodopera Bătrânul și Marea.
This is Ernest Hemingway.
Oh, really? This is Ernest Hemingway?
I got your letter. Hello?
Yes, sir.
It's a good letter. You like to fish?
După divorțul scandalos de Pauline, Hemingway își găsește refugiul în Cuba și, pentru o vreme, liniștea și inspirația alături de cea care devine soția numărul 3, Martha Gellhorn. Se distra patrulând în largul coastelor Cubei, urmărind submarine naziste de la bordul iahtului său Pilar. Iar despre Cuba se spune că a avut trei personaje emblematice, Che, Fidel și Hemingway. Despre meciurile de pe lotă în Havana povestește și Hotchner, rememorând anii de prietenie cu scriitorul american. Anii care i-au purtat prin toate locurile preferate de Hemingway, la vânătoare de fazani, rațe sălbatice și potârnici ungurești în Ketchum, la coride în Madrid, Malaga și Zaragoza, la pescuit de marlin în larg sau la cursele hipice cu obstacole de la Paris.
El cu Hotchner e prieten, a fost prieten mult, cred că s-au cunoscut pe la finalul cel de-al doilea război mondial și s-au apropiat așa. Hotchner era jurnalist și s-a dus în Cuba după el să-l caute, în fine. El este una dintre vocile cele mai cunoscătoare ale lui Hemingway, pentru că, într-adevăr, s-au apropiat foarte mult. Se presupune că prieteni fiind au vorbit o grămadă de lucruri.
Spune Sever Voinescu, redactor șef al revistei Dilema Veche și fan declarat al lui Ernest Hemingway.
Trebuie să spun la început că eu sunt un fan înfocat. Prin urmare, o să-mi înțelegeți ardoarea cu care vorbesc despre el. Nu sunt nici critic literar, nu fac eu lucruri de genul ăsta, pur și simplu sunt un om care adoră literatura lui.
Când mă aflam în preajma lui Ernest, îmi făcusem obiceiul de a-mi nota tot ce vorbeam și tot ce făceam. Mai târziu am dezvoltat însemnările cu ajutorul conversațiilor înregistrate cu mici tape, un dispozitiv mic cât palma, ale cărui casete puteau să înregistreze 90 de minute. Ernest și cu mine corespondam folosindu-ne de el. Încă aud felul aparte în care vorbea. Nu ținea jurnale sau caiete de însemnări, însă era uluitor cât de mult reținea din conversații. Nu numai că recrea schimburi de replici de demult, dar putea imita cadența și stilul vorbirii contemporanilor săi, Scott F. Fitzgerald, Josephine Baker.
Hemingway și-a trăit viața la fel cum a scris, în tușe puternice, spune Hotchner. Adora să-și joace multiplele roluri pe care și le asumase de mare amator de coride, de pescar și vânător, de superstar, dar mai ales de mare seducător. Totuși, întrebarea care l-a obsedat înainte de moarte era: cum știe un tânăr care se îndrăgostește pentru prima oară că aceasta va fi singura mare iubire a vieții lui? Volumul Iubirile lui Hemingway, povestite de el însuși și consemnate de A.E. Hotchner, tradus în română de Alexandru Macovescu, a apărut recent la editura Humanitas. Despre femeile din viața scriitorului s-au scris sute de articole și cărți, însă Hemingway a povestit rare ori despre relațiile tumultoase pe care le-a trăit. A făcut-o însă în romanul Sărbătoarea Continuă, A Movable Feast, despre anii idilici petrecuți la Paris alături de prima soție, Hedley. și pe care nu am mai apucat să-l termine. Misterul din jurul acestui roman publicat postum și, așa zisa, povestea adevărată care l-ar fi inspirat, au stat la baza acestui nou volum semnat de A.E. Hochner. Sunt, potrivit editorului, mărturisirile lui Hemingway despre viața pariziană, despre relația care i-a distrus prima căsnicie și despre tragedia de a fi iubit două femei în același timp. Ernest mărturisea că fusese sedus de atenția simultană pe care i-o acordau cele două femei, Hedley și Pauline, și că avusese ghinionul să le iubească pe amândouă.
Din toate mariajele lui a avut, să spun așa, backup. De altfel, sesizat și ritmul, e foarte interesant ritmul mariajelui. Pe de o parte, el s-a căsătorit cu femei din ce în ce mai bogate. Pe măsură ce și el a devenit din ce în ce mai bogat și mai cunoscut. În al doilea rând, omul detesta să stea singur. Gândiți-vă la un lucru. Între prima și a doua soție au curs vreo două luni. De la divorț la mariajul al doilea. De la al doilea divorț la al treilea mariaj au curs 5 zile. Și de la al treilea divorț la al patrulea mariaj și ultimul au curs 2 luni. Omul a stat căsătorit cea mai mare parte a vieții lui. Într-un fel, instituția în sine îi plăcea. Nu era genul ăsta de scriitor absolut rebel. El a devenit catolic pentru a doua căsătorie. Adică omul era dispus să facă ceea ce trebuie să facă un om pentru formalizarea unei relații. Și a stat mult în general cu soțiile. Cu prima soție a stat vreo 5 ani, cu a doua a stat vreo 13, cu a treia a stat tot vreo 5 și cu a patra a stat iarăși vreo 14 ani până a murit. Ai fi spus așa că avea intenții serioase, dar probabil că era mai greu de suportat.
De-a lungul anilor au apărut însă și voci care au contestat autenticitatea celor relatate de Hochner despre perioada petrecută alături de Hemingway. Într-un articol publicat în The Guardian, Sarah Churchwell scrie ironic: imaginea pe care cei mai mulți și-au creat-o despre Hemingway este una închipuită. Doar Hochner a reușit să-l vadă așa cum a fost în realitate. Ideea că Hemingway nu a fost niciodată bădăran, doar pentru că Hochner nu i-a văzut această latură sau nu și-o mai amintește, este contrazisă de mărturiile altor zeci de oameni care l-au cunoscut pe Hemingway la fel de bine ca Hochner, scrie Sarah Churchwell. Dar recunoaște totodată că în acest volum descoperim un Hemingway plin de sinceritate, care mărturisește în sfârșit că după anii de sărăcie de la Paris a fost atras de banii Paulinei. Cu toate că o consideră vinovată de eșecul primului său mariaj, i-a plăcut, se confesează el, să se simtă bogat. Capacitatea lui de autocompătimire, egocentrismul, sunt la cote înalte atunci când rememorează despărțirea de Hedley, care îl anunță printr-o scrisoare că acceptă divorțul. I-am simțit toată durerea, capitularea, pierderea era numai vina mea. În momentul acela am devenit de-a dreptul preocupat de sufletul meu, povestește Hemingway.
Cu Pauline, de pildă, clar e un mariaj în care se poate spune că a dat lovitura, pentru că unchiul ei era foarte bogat și unchiul ei l-adora pe el, chiar mai mult decât Pauline. Din cauza asta, de pildă, casa de la Key West, care e o casă superbă, era cea mai arătoasă casă din oraș la momentul la care ei s-au mutat acolo. Deci acea casă din Key West, unchiul ei de la început a cumpărat-o jumate pe numele ei, jumate pe numele lui, pentru că îl adora. Și el a știut să profite de asemenea lucruri. El însuși era autoironic cu chestia asta. De pildă, când a primit Nobelul, discursul de acceptare, ar fi spus la un moment dat, mimând modestia, că totuși el e dispus să dea premiu ca atare uneia dintre ceilalți scriitori pe care se spunea că sunt finaliști, dacă vrea totuși să rețină banii. În chestia asta cu banii, nu era un bun gospodar, să spun, dar îi plăceau banii, îi plăcea să cheltuie și era și foarte generos. Există, de pildă, povești despre el, cine merge la Key West și merge în barurile de acolo, mai ales în faimosul bar Sloppy Joe. Și astăzi sunt povești cum intra și dădea de băut tuturor pescarilor care erau acolo și avea genul ăsta de risipire, să spun, financiară. Și da, financiar a avut mult ups and downs, adică a avut momente când a avut bani foarte mulți, după care a avut momente când a fost, în fine, destul de strâmtorat.
Fitzgerald spunea că Hemingway avea nevoie de o nouă soție pentru fiecare carte mare. În primii ani la Paris, Hedley a oferit mai tânărului său soț confortul de care avea nevoie pentru a scrie. Lucra pe atunci la primele sale nuvele, deseori într-o cafenea din Montparnasse, la Closerie de Lila, unde uneori își achita notele de plată dând lecții de box. Prietenia cu Gertrude Stein, cu Scott și Zelda Fitzgerald, Ezra Pound și James Joyce, băutura și cocaina încep să-și pună amprenta asupra căsniciei lui Hemingway. Apoi își face apariția succesul, odată cu publicarea primului său roman, Fiesta, în 1926. Între timp, căsnicia se deteriorase complet după ce Hedley aflase de o aventură a scriitorului cu jurnalista Pauline Pfeiffer. Hedley a fost însă singura care s-a despărțit de el elegant, cu suferință, dar cu multă înțelegere. Un an mai târziu se căsătorește cu Pauline și se mută în Key West, Florida, unde se înconjoară de 10 de pisici. Aici va scrie Moarte după amiaza, dealurile verzi ale Africii, zăpezile de pe Kilimanjaro. Dar nici căsnicia cu Pauline n-avea să dureze foarte mult. În 1936 o întâlnește pe Martha Gellhorn, jurnalistă celebră care avea să devină cea de-a treia doamnă Hemingway.
I remember thinking the first time I saw him. Who is that large, dirty man in those disgustingly soiled clothes?
Oh my God, that's Ernest Hemingway.
Scrie pentru Cine bat clopotele. Lucra cu ambiție pentru a-i demonstra lui Pauline că această carte scrisă lângă Martha este mai bună decât cele scrise lângă fosta soție. Mai târziu avea să recunoască.
Martha era la fel de insuportabilă. Mă tot buzeia cu scrisul, cum trebuia să ne facem timp ca să ne încadrăm în orarul ei, unde și când trebuia să mergem pentru slujba ei. Era o scriitoare destul de bună, trebuie să recunosc, însă nu puteam să pun nevoile ei înaintea alor mele. Ne-am despărțit. Nu aveam copii, nu ne iubeam, câștiga mai bine ca mine și mi-a zis că ar avea un viitor mai bun fără mine. Îmi plăcea singurătatea scrisului și ambițiile mele nu se puteau măsura cu ale ei. Am făcut greșeala de a ne căsători, dar nu regret nimic, din moment ce asta a determinat-o pe Pauline să intenteze divorț.
Consemnează A.E. Hotchner în volumul Iubirile lui Hemingway.
Cu Martha a fost fără îndoială cea mai dură, pentru că dintre toate soțiile a fost și singura care a vrut să-l concureze, ceea ce mi s-a părut întotdeauna cam stupid, să zic așa. Toate celelalte l-au recunoscut ca scriitor, l-au încurajat, l-au anturat, l-au ajutat și așa mai departe, pe cât au putut, dar cu Martha aici a fost o problemă, pentru că Martha avea și ea pretenția să fie măcar ca el, dacă nu mai sus decât el, și atunci sigur că au ieșit scântei. N-avea biata Martha nicio șansă, pentru că Hemingway a fost un extraordinar jurnalist înainte de orice. Cine poate să-i mai citească astăzi lucrurile făcute în publicistică, rămâne uimit, pentru că capacitatea lui de a face un reportaj, sinteza și capacitatea de a descrie și de a-ți da tensiunea unui lucru asupra căruia făcea un reportaj, este absolut extraordinară.
Hemingway începe apoi o poveste cu jurnalista Mary Welsh, de la Time, cu care a rămas căsătorit până la sfârșitul vieții sale. S-a sinucis ca și tatăl, fratele și sora lui, cu arma de vânătoare.
După părerea mea, ea i-a gestionat destul de bine memoria. Eu cred că marea încercare a ei a fost ce s-a întâmplat cu el în momentul sinuciderii, motivația sinuciderii, tot ceea ce a însemnat acea teribilă depresie și șocurile electrice. După aia ea a avut de gestionat toată povestea asta și a făcut-o, cred, bine, onest, decent, dacă ne uităm astăzi în urmă, în sensul că n-a ocultat de niciun fel adevărul, dar nici n-a vrut să facă din asta neapărat un spectacol. Mai degrabă jurnaliștii și presa au făcut un spectacol din asta decât ea. Rolul ei ăsta a fost mai mult decât că a stat cu el, că a fost soția lui în ultimii 14 ani, să zic, cam așa. Este cea care a gestionat primii 20 de ani de după moartea lui Hemingway și a făcut-o foarte bine și din punctul de vedere al gestionării operei, cred, și al editării ei, cât și din punctul de vedere al păstrării imaginii cât mai realiste asupra lui.
In 1950, the New York Times declared Ernest Hemingway the most important writer since the death of Shakespeare. By dedicating his life to the ideal of writing one true sentence, Hemingway revolutionized the face of literature.
Ernest Hemingway este unul dintre cei mai importanți și influenți prozatori ai secolului 20, iar biografia sa demonstrează foarte convingător că viața poate întrece cu mult ficțiunea. Hemingway a supraviețuit antraxului, malariei, pneumoniei, hepatitei, cancerului de piele, diabetului, accidentelor de avion, rupturii de splină, fracturii de craniu și de vertebre, iar singurul lucru care l-a putut omorâ a fost el însuși. Dar biografia sa, prea mediatizată, a ajuns să-i depășească opera, crede Sever Voinescu, redactor șef al publicației Dilema Veche.
Problema cu Hemingway este că personajul a început să oculteze opera. după părerea mea. Sigur, are o biografie destul de trepidantă, dar a devenit așa un fel de simbol al macismului, e vânător, îi place violența, se bate cu pumnii, bea de stinge, e afemeiat, fumează trabucuri, iese în larg și pescuiește rechini, umblă prin Africa și vânează elefanți. Are toate aceste caracteristici ale unui personaj deja de film și s-a mers foarte mult comercial pe figura asta a lui. E un fel de Mozart, dacă vreți. Este punct turistic. Eu oriunde mă duc în lume, găsesc câte ceva. Dacă te duci la Paris, sunt vreo 2-3 baruri unde ți se spune aici asta Hemingway și găsești fotografia și costă un pic mai scump din cauza asta. Când m-am dus la Streza, nordul Italiei, am găsit un hotel unde a stat el imediat în primul război mondial și a fost un fel de inspirație pentru Adio Arme, pentru scena finală din Adio Arme, când eroul pleacă spre Elveția cu o barcă peste Lacul Maggiore. Dacă te duci în Florida la Key West, nu mai spun totul, absolut totul e Hemingway în acel adorabil oraș. Dacă te duci în Cuba, găsește. Adică a devenit un fel de... Da, sunt Mozart, cum l-au pus pe Mozart pe bomboane, știți? Figura lui e deja foarte comercială. Și atunci, evident că asta își pune cumva amprenta asupra modului în care e percepută proza lui. Că pe de o parte oamenii care gustă literatura spun, domne, noi nu ne plac foarte mult lucrurile astea comerciale, el e deja un superstar... Noi ăștia care suntem rafinați cu literatura nu mai gustăm superstaruri, noi ne ducem la ăștia mai puțin afirmați. Iar nenorocul superstarului este că lumea care consumă imaginea Hemingway nu-l citește pe Hemingway. Sau îl citește rapid, superficial, știe două vorbe și de ajuns. De asemenea, tot ceea ce se spune despre Hemingway în general este în această cheie anecdotică, cum s-a bătut cu un critic care a fost rău cu el în birou unui editor și era să-l arunce pe geam. Cum s-a dus să filmeze cu Gary Cooper, nu știu ce film, în Mexic și nu știu ce au făcut pe acolo. Numai povești de genul ăsta sunt. Și mie mi-e teamă că oricât sunt ele de suculente, de interesante, de haioase, că multe dintre ele au și o dimensiune comică, totuși îi fac cumva nedreptate scriitorului.
Întrebat odată ce este un scriitor clasic, Hemingway a răspuns: este un scriitor despre care toată lumea vorbește, dar pe care nimeni nu-l mai citește. Recompensat în 1953 cu premiul Pulitzer, iar în 1954 cu premiul Nobel pentru literatură, Hemingway rămâne creatorul unui stil inimitabil. Gabriel García Márquez spunea că nu-l consideră pe Hemingway un mare romancier, dar un excelent povestitor.
Hemingway e un tip care reflectează mult asupra propriei arte. Să știți, găsim în foarte multe pagini ale lui reflexii de ale lui despre cum se scrie, despre cum trebuie să scrii un roman, despre cum trebuie să scrii un eseu, despre cum trebuie să faci un reportaj, un articol. Uite, mi s-a întâmplat așa, cu tare mi-a zis că mai bine așa. Are permanent această reflexie asupra meseriei lui și asupra scrisului în toate formele lui. Ori asta e interesant. Nu că ar fi neapărat, cum să spun, o lecție de creative writing, cum mai spune astăzi, dar e important că îl cunoști pe el, pentru că înțelegi citind asta mai bine, înțelegi opera și ceea ce a scris. Hemingway are această teorie în care spune că acest gen jurnalistic, în cuvinte puține, dacă autorul îl practică știind despre ce scrie, atunci cititorul simte imediat profunzimea, adâncimea și rotunjimea lucrurilor. Dacă autorul îl practică și nu știe despre ce scrie, cititorul simte imediat găuri.
Două povestiri pe care Ernest Hemingway le-a scris la jumătatea anilor 1950 și care sunt puțin cunoscute urmează să fie publicate. The Monument și Indian Country and the White Army vor fi incluse în ediția specială a romanului From Whom the Bell Tolls, care va fi lansată vara aceasta. Hemingway a scris 5 povestiri în 1956 în care reflectează asupra perioadei în care a fost corespondent în al doilea război mondial. El i-a spus la acea vreme editorului său Charles Scribner Jr. că ar fi de preferat ca ele să fie publicate după moartea sa pentru că sunt puțin șocante. Bătrânul și Marea, ultimul roman al lui Hemingway publicat în timpul vieții sale, a fost inclus într-un top 100 cele mai bune cărți din toate timpurile. Scriitorul american continuă să fie și în topul preferințelor cititorilor români, iar integrala Ernest Hemingway poate fi găsită în cadrul colecției Biblioteca Polirom.
El a fost un scriitor extrem de popular în România în anii 60, când el a fost în general simpatizat de regim, pentru că trecea dreptușor de stânga, așa, bine de stânga, chiar cu vași simpatii socialiste. Așa era el perceput în partea asta a lumii, de drept un scriitor progresist, cum se spunea în anii aia 50-60. Și atunci a început să fie tradus și fiind unul din puținii americani actuali care se trăvea, se cumpăra ca pâinea caldă. Întâmplarea face ea și un mare scriitor. Și atunci, sigur că succesul lui a fost instantaneu, toată lumea l-a iubit și datorită filmelor, evident. Iar sper ca oamenii să se bucure de povești de-astea cu Hemingway, dar mai mult să-i citească literatura. Eu cred că Hemingway este în România în momentul ăsta în următoarea situație. Cred că are o notorietate de 100%. Eu cred că nici care nu citește și să nu fie auzit de Hemingway și să nu știe cine e. În privința consumului literaturii lui, cred că, sigur, nu toți cei care au auzit de Hemingway în România îl și citesc sau l-au și citit, dar cred că o mare parte dintre ei. Rămâne în mintea multora dintre cititorii români, rămâne un reper. Pentru că, paradoxal, el reunește rețeta de succes 100%. Este o literatură simplă, ușor de citit și de o profunzime și de o tensiune și de o realitate emoțională extraordinară. Cine reușește asta? E un imens scriitor. Hemingway e un imens scriitor.